Domnule Pâslăriuc, nemuritarea aserțiunea lui Ștefan cel Mare ne învață că adevărații beneficiari ai independenței vor fi saparâng. Și totuși, cei tineri care au cel puțin 25 de ani ar fi trebuit să fie deja mândri de independența Republicii Moldova. Prin ce politici educaționale pe parcursul acestui pătrar de veac s-a obținut, dacă s-a obținut, această minimă mândrie a tinerei generații că sunt cetățenii unui stat independent, suveran, cel puțin teoretic.
În primul rând, nu al lui Ștefan cel Mare, dar al lui de la Vrancea. Că ce a spus Ștefan cel Mare, noi
Dumnezeu
nu
știe.
Știm exact. Era percepție un om din secolul al XIX despre ce putea spune Ștefan cel Mare. Dar tot este, apropo, în legătură cumva cu cei ce vom discuta astăzi, fiindcă, într-adevăr, în secolul al XIX se puneau cam aceleași probleme cu crearea statelor națiuni, deci un nou tip de entități politice, și una din problemele de bază era problema solidarității cetățenilor. Se vorbea foarte mult și la acea vreme ce sunt de fapt aceste state, cum trebuie să le percepem. Da? În 91 noi am primit lucrurile astea, nu știu cum, ni s-a părut nouă atunci firesc. Existau Republică Sovietică Socialistă Moldovenească, da, noi am preluat cam instituțiile ei. La un moment dat am fost condamnați la independență cu executare, cum s-a adeverit, și iată, până ziua de astăzi noi nu știm ce să facem cu această independență. Da. Evident că una din problemele de bază a oricărui stat este cum să facă această coeziune socială, cum să-i întrunească pe cetățeni în jurul unei idei. Și, evident, noi știm că există multe politici educaționale, începe de la bază, de la temelie, de la școală, în această îndoctrinare, în sensul bun a cuvântului, în care copiilor, viitorului cetățean, îi se inoculează niște idei civice. Cum un cetățean ar trebui să se comporte în anumite situații? Cum trebuie
în
89-91
a existat o bază firească, ca și cum. Mișcarea de renaștere, coaguloarea în jurul cenaclului Mateievici și culminația mulțimea din Piața Marii Adunări Naționale. Această energie s-a convertit în microloialități?
Acea frondă, acea rebeliune pe care noi am cântat-o așa de frumos, deci răzvrătire împotriva unui sistem considerat ticălos, totalitar și așa mai departe, ea la un moment dat a dat un rezultat, să spunem așa. Numai că oamenii la un moment dat n-au știut ce să facă cu acele energie. Noi toți ținem minte acele frumoase imagini de la Marea Adunare Națională din 89 sau din 91. Da? Problema era că mai departe oamenii nu au știut ce înseamnă să construiești un stat independent, da, când tu practic ești singur responsabil de acțiunile tale. Da, asta cum cineva ar atinge o vârstă de maturizare, da, dar fără cei 7 ani de acasă sau fără o etapă de educare. Iată, noi cam am fost pus în fața acestei situații și cred că, dacă ne amintim bine, aceste energii, ele, această mobilizare. Noi foarte ușor atunci ne mobilizam, ne strângeam la adunări și așa mai departe, dacă țineți minte conflictul cu Găgăuzia. Foarte ușor guvernul a mobilizat exact autobusele în fața universităților, m-a întâmplat și eu pe atunci în această situație și ne-am dus să soluționăm ceva. Când am ajuns acolo, nu înțelegeam ce de fapt trebuie să facem. Și atunci, poate pentru prima dată, oamenii au înțeles că de fapt nu este suficient doar să mobilizeze aceste mase, da? Dar trebuie să ai un plan ceva, da? O viziune asupra viitorului. Și această viziune, ea n-a existat. Și eu mă tem că nici acum noi, practic, nu avem.
După de ce? 25 de ani nu sunt
25 de ani, noi avem un trecut, știți, dar nu avem un viitor. Noi am pierdut, știți, ca la viații, linia orizontului, dar noi nu-l vedem. Și din această cauză, noi am creat un stat și la un moment dat s-a înțeles că este mult mai ușor să faci un cetățean să moară pentru patrie decât să trăiască pentru ea.
Ce frumos spus.
Și oamenii, când au înțeles că statul acesta nu este capabil să soluționeze anumite probleme de bază, securitatea, bunăstarea și așa mai departe, au început să plece. Cel vot cu picioarele despre care se vorbește în permanență. Da?
Bine, dar noi avem o instituție sau avem o branșă care se numește educația, care asta trebuie să facă. Spuneți-mi, vă rog, faptul că la orele de clasă li se spune că trebuie să stai smirna în fața drapelului sau că li se spune că e bine să-ți iubești patria, are efect sau nu?
Cum să vă spun? Ea are un efect, mi-aduc aminte din primele încercări acestea de creare, hai să spunem, a unei noi concepții despre stat. Da? Chiar în manuale de istorie și așa mai departe, cum se creează un nou tip de loialitate. Fiindcă la noi, de fapt, confuzia majoră a fost între cele două tipuri de loialitate. Loialitatea față de stat și loialitatea față de etnie, din grupul etnic, majoritar român în cazul nostru. Da? Și adesea s-a făcut confuzia și marele conflict, de fapt, a fost între acestea, fiindcă foarte multă energie negativă s-a îndreptat împotriva ideii de stat a Republica Moldova, care a fost văzut ca un accident. Adică ideea aceasta de statalism, care și acum este privit ca ceva peiorativ, da? Ea are această, de fapt, conotație. Nu s-a înțeles că, de fapt, societatea creează acest stat și statul, de fapt, este dator societății oamenilor, nu invers. Da? Statul trebuie să îndeplinească anumite funcții. Dacă vreți, este acel contract social. Da? Oamenii dau statul acelor instituții parte din suveranitatea lor la lege și îl obligă să îndeplinească anumite misiuni. Când statul nu este capabil să facă acest lucru, atunci se întâmplă lucruri care în istorie, de fapt, se întâmplă adesea sau se schimbă forma statului și așa mai departe. Da.
Să vă întreb ceva. Generația mea, cel puțin, a îndrăgit Beatles fără ca cineva să le impună. Există soluții, procedee, astfel încât educația, școala, familia, în mod firesc să cultive loialitatea și dragostea față de Republica Moldova, așa cum este ea, sărăcuță, da, cu pantalonii peticiți.
Și fără o istorie prea. Apropo, este acea frumoasă vorbă, de ce englezii au cele mai bune gazoane? Fiindcă ei în fiecare dimineață le tund. Da. Și așa parcurs de 400 de ani. Deci ei au și o istorie în spate. Noi istoria putem să o inventăm. Putem să spunem că are 650 de ani, are 1000 de ani. La asta nu e mai ușor. Instituțiile de la asta nu devin mai puternice.
Asta unde batem țărușul.
Exact. Și problema este că, sigur, că aceste loialități, în primul rând, se creează pe ideea de, hai să spunem, Republica, a binului public. Iacă la noi, cred că problema mare în Republica Moldova, că s-a pervertit cumva această idee de bine public. Oamenii sau elitele și-au soluționat foarte repijor problemele individuale, da? Și ceea ce se numește binele public, pentru care a fost creat, de fapt, acest stat, da? El a fost lăsat. Și făcut educația, patriotismul, da? Adică să îmbrace cumva în niște forme frumoase.
Adică una ar fi, totuși, cetățeanul să simte că cineva îi poartă de grijă.
Cetățeanul, în primul rând, el singur trebuie să-și dea seama că, de fapt, într-un stat democratic, pe asta, de fapt, ar trebui să se pună accentul, da? El este, de fapt, nu altcineva, hai să spunem, responsabil de soarta lui. Cetățeanul deleagă anumite drepturi statului, da? Dar el trebuie să ceară înapoi randament. Dar, în fond, el, prin alegerea care o face odată în 4 ani sau la locale și așa mai departe, el prin aceasta creează aceste instituții, dar este în permanență, cum este obligat să se implice. El nu trebuie lăsat această clasă politică de capul ei, fiindcă se întâmplă ceea ce se întâmplă în zilele noastre la noi.
Deci aici văd eu un deziderat important pentru educație, să cultive la copii sentimentul ăsta că el e stăpânul țării,
exact,
în orice clipă și în orice moment.
În codul educației, despre care mult se vorbește, da, este trecut prin un punct, deci educația patriotică, și foarte clar se enumără, deci crearea acestor competențe la copii, da? Deci abilități, competențe, cunoștințe, inclusiv despre integrarea europeană, cum trebuie să fie un stat, cum trebuie să iai deciziile, cum trebuie să te implici. Sigur că lucrurile acestea încep, această educație vine de la copii mici, dar să mă întorc la acea idee că oamenii nu pot fi obligați să stea într-un loc în care societatea nu își îndeplinește, sau hai să spunem, acest stat nu este capabil să îndeplinească funcțiile de bază. Și omul în general pleacă acolo unde consiste, fiindcă lumea nu pleacă la noi de sărăcie sau de foame. Lumea pleacă la noi din cauza că n-au posibilitatea de realizare. Ei nu sunt considerați, hai să spunem, ca indivizi, nu sunt respectați.
În 25 de ani s-a schimbat mentalul ăsta sovietic, că fata de la ghișeu e stăpâna vieții tale. Asta vine din Sovietski Saiuz și din păcate, cel puțin experiența mea îmi spune că se perpetuează, s-a multiplicat, s-a așezat pe...
Se reproduce, exact. Da, se reproduce și inclusiv la tânăra generație.
Asta cum poate fi schimbat? Ca și demnitarul pus în situația asta că servești publicul, la un moment dat să nu mai aibă aplombul de om care te fericește luându-ți impozitele.
Exact. Problema cea mare la noi este decalajul enorm dintre preț și calitate. Da? Prețul pe care îl plătim noi la o calitate foarte proastă. De fapt, asta este lucru care este cel mai deranjant și care, de fapt, face viața noastră. În general, tot. Serviciile chiar de la cele mai mici, la cel care te mint, cel care îți repară televizorul sau frigiderul, cât îți fură piesele și așa mai departe. Când toate aceste lucruri se adună, da? Când tu plătești la piață, când te duci plătești un produs care este mult mai scump decât el în realitate, da? Toate lucrurile acestea, sigur că se dimentează undeva în această nemulțumire și semn de protest sau, din păcate, la noi foarte multă lume iau această cale de salvare individuală, pur și simplu pleacă. Pe când într-o societate normală, cum am spune noi, de fapt, ea se mobilizează și încearcă să-și apere aceste drepturi.
Domnul profesor, dar faptul că oamenii pleacă, asta totuși e un semn că se trezesc oamenii. Volens, nolens, în fenomenul ăsta găsim și o democratizare.
Oamenii au mai o demnitate, exact, dar problema nu este că ei pleacă, dar că nu se soluționează cauza din care ei se duc. Și se duc, din păcate, deja nu individual, dar încep să-și ia și familiile. Adică noi, la un moment dat, chiar ne trezim fără acest viitor. Și asta este problema noastră. De grabă, nu vei avea ce educa, nu vei avea cui inocula acest simț patriotic, de fapt. Când s-a creat statul italian, cel Risorgimento din secolul al XIX, ministrul de externe de atunci și a zilei, a spus că am creat Italia, acum haideți să o crea italienii. Noi, din păcate, n-am putut să creăm această societate civică până acum. Sau de-abia acum, hai să spunem altfel, încep să apară niște firicele a societății civile, prin niște, mai mult prin niște angajamente individuale. Da? Oamenii care se duc și fac singuri cu mâna sau cu forțele lor un parc repară sau încearcă să protesteze la un sau să soluționeze singuri din mână la mână, să-și construiască ceva în jurul lor. Dar lucrurile acestea încep exact, hai să spunem, democrația se construiește de jos, ea nu se coboară de sus, asta este problema. Și cred că în educație acest lucru trebuie să...
Sunteți istoric, spuneți, da. Ați mâncat istorie pe pâine. Credeți că 25 de ani au fost suficienți pentru a se rezolva genul ăsta de probleme sau trebuie să mai așteptăm încă?
Păi asta că noi în permanență ne-am pus speranța în așteptare. Hai și o am aștepta. Trebuie pur și simplu la un moment dat să te ridici, să iei mătura și să mături sau să faci ceva. Locul. Exact. Fiindcă noi în permanență am plasat cândva niște expectative, adică că cineva va veni și va face.
Dar
sau...
sunteți de acord că niște generații totuși nu pot să renunțe la viața lor sovietică?
Da, știți, Moise i-a purtat 40 de ani la distanță din Egipt până în Israel, știm că e foarte mică. De ce? Ca să moară ultimul sclav din ei. Eu nu știu dacă ne permitem noi deja luxul ăsta, dar eu cred că apare deja acea generație nouă care dă speranță. Și, de fapt, ce s-a întâmplat în aprilie 2009 este un semn. Există deja o generație, niște oameni care nu mai sunt gata să rabde sau să tolereze această nedreptate majoră, chiar dacă ea se reproduce, vedem acum.
Acum mai avem nevoie și de niște politicieni care să înțeleagă corect asta.
Politicienii iarăși trebuie educați, trebuie să vină în jos, fiindcă sigur că cei care au fost, ei au înțeles foarte bine că politicul este o afacere și tratează, de fapt, acest domeniu în acești termeni, a beneficiilor materiale, imediate și așa mai departe, fără investiții serioase în viitor, din păcate.
Da, și din păcate, exemplul ăsta funcționează mult mai bine decât orele de patriotism de la 1 septembrie.
E bine, aceste ore de patriotism, sigur că și-au rostul, totuși, pentru un copil care abia este la început cunoaște lumea, el trebuie să fie ghidat. În ambarul celălalt trebuie să fie pus sămânța această bună, dar mai departe, evident, depinde de mediu în care va crește această, va înculți această sămânță. Și aici deja numai cu lecții de patriotism nu face o societate.
Mai este o instituție importantă, instituția familiei. Ea funcționează astăzi?
Din păcate, familia sau, hai spunem, individul, dacă vorbim, sigur că societatea, familia împarte împreună cu statul procesul educației, numai că ceea ce observăm noi astăzi, cea mai mare parte în această educație, de fapt, și-o ia asupra ei anume familia, fiindcă statul n-are din ce. Când părintele plătește ceva acolo suplimentar, asta nu din cauza că el încearcă, asta înseamnă că statul nu dă acești bani. Adică noi nu putem să ne permitem să ne creștem copiii pe banii care îi oferă statul. Adică noi trebuie deja să contribuim de la noi ceva. Asta ca să vorbim doar de domeniul acesta material, dar sigur nu este el cel la care trebuie să ne oprim, fiindcă familia, din păcate la noi ce se întâmplă acum, că în foarte multe familii pur și simplu se risipesc, da? Noi vedem că la noi este o ruptură dintre generațională, da? Rămân bunei să-și crească nepoții. Și acea verigă care este undeva plecată în străinătate ca să câștige o bucată de pâine, da? Ea lasă, din păcate, o urmă și noi cred că vedem acest lucru prin absenteismul, prin apatia, fiindcă ei pur și simplu nu înțeleg, nu mai trăiesc aici cu noi. Și gândul acesta că ei vor reface familia, dar, din păcate, puține familii se refac aici, se refac acolo.
Da, și în timp, așa cum ați spus și dumneavoastră, cum a apărut sindromul Vietnamului, cum a apărut sindromul Afganistanului, așa probabil o să culegem urmările care se vor numi sindromul plecărilor. Apropo, când spuneți de buget, ziceți că poate nu trebuie să-l accentuăm, dar este incorrect când dăm bugetul educației din PIB la o anumită cotă. Ea, de fapt, este dublă dacă luăm în calcul ceea ce
este o investiție.
Plătesc părinții.
Statele care au reușit să iasă din tranziții sau au reușit cele mai mari progrese au fost cele care au investit în educație. Fiindcă asta este un capital simbolic, în primul rând. Una din, hai să spunem, componentele propășării economice este cultura. Și cei care înțeleg acest lucru, adică cu cât nivelul de educație este mai înalt în societate pe ansamblu, da, cu atât această societate este pregătită să trăiască în bunăstare. Fiindcă până la urmă sărăcia este nu atât o problemă economică, cât una culturală.
Deci cine vrea să aibă viitor trebuie să investească în educație.
Exact.